Radio Magazine.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić se gotovo svakodnevno hvali ekonomskim uspjesima koje Srbija ostvaruje pod njegovim rukovodstvom. Istovremeno nema znakova da rastu plate i penzije i da građani žive bolje. Zašto je to tako? U najnovijem Mostu govore Miodrag Zec, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li je Srbija stvarno ostvarila budžetski suficit. Kako to da, prema Vučiću, Srbija spada među prve tri evropske zemlje po rastu društvenog proizvoda, a prema podacima Svjetske banke pretposlednja je u regionu. Zašto su porezi na nekretnine tako visoki u Srbiji? Da li se država prema građanima ponaša kao zla maćeha? Zašto premijer često priča da ljudi u Srbiji malo rade i da bi trebalo da se ugledaju na Skandinavce? Kao i o tome da li će Vučić ispuniti obećanje i početkom novembra vratiti penzionerima dio penzija koje im je smanjio prije dvije godine. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspjeha o kojima svakodnevno govore i vlada Srbije i njen premijer, građani Srbije ne žive bolje. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Nedavno se Vučić u govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pohvalio da je ove godine Srbija prvi put u svojoj modernoj istoriji ostvarila budžetski suficit. Gospodine Zec, na koji je to period moderne istorije Vučić mislio?
Ove godine prvo Srbija nije ostvarila suficit, to je samo po sebi netačno. Ako sam ja dobro razumio vaše pitanje, Srbija je samo ostvarila manji deficit od projektovanog u toku ovih prvih 6-7 mjeseci, a nije ostala nikakav suficit, a vidjet ćemo na kraju godine kad se to sve završi, da li će biti suficit ili deficit. Možda je govorio o mjesečnih.
Ne, on je tačno rekao i nekoliko puta je govorio budžetski suficit. Gospodine Stevanoviću, jeste vi čuli da Vučić govori o budžetskom suficitu?
Pa jesam, čuo sam moguće da je iznio recimo periode za godinu dana, na primjer septembar ili tako nešto. Međutim, da biste imali uporedive podatke, uvijek morate da merite tamo gdje imamo najbolje statističke serije, a to je kada se posmatra kraj decembra, odnosno ono što smo mi navikli svi, kakva je bilanc jedne države kad se završi jedna godina. Uzimati neke druge periode nije reperno, ali to nije prvi put da smo već vidjeli kod premijera. Nije sporno da u želji da prikaže svoje rezultate boljim nego što jesu, ponekad posegne i za tim da koristi statistiku na jedan način koji ga prikazuje još boljem svjetlu. Srbija je u svojoj istoriji imala i periode kada je imala i suficite i deficite. Sad kad počinje novija istorija, to je isto veliko pitanje, pošto ponekad mi se čini da počinje 2012. godine. Sve u svemu, daleko smo još od toga da bismo mogli govoriti o stabilnim javnim financijama, posebno javnim financijama koje podstiču razvoj.
Vučić se hvali ne samo suficitom, nego i rastom društvenog proizvoda. On je rekao da je Srbija ove godine po rastu društvenog proizvoda među prve tri države u Evropi, da bismo nakon nedavnog izveštaja Svjetske banke saznali da je Srbija pretposljednja u regionu. Iza nje je jedino Makedonija, a veći rast društvenog proizvoda imaju i Kosovo i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Gospodine Zec, kako to Srbija može biti među tri vodeće zemlje u Evropi i u isto vrijeme pretposljednja u regionu?
To da vam kažem, kod nas je u politici postalo normalno, bar u Srbiji, da se prosto saopštava neka činjenica ili neki fakat, pa se posle razmišlja o posljedicama. Vučić, nažalost, u želji da rezultati svoje vlade predstavi što bolje, često čini čitav iz grešaka koje se lako mogu demantovati, pa to je ta o stopi rasta, o stopi zaposlenosti, o prosječnoj plati, o suficitu i deficitu i tako dalje. Mislim da mu to nije dobro, jer postoji jedan deo javnosti koji ipak prati neke podatke. Nesumnjivo je da se statistički ovo može manipulisati sa raznim stopama. Ako vi u frižderu imate jedno jaje, pa kupite još jedno jer ga dobijete, jel tako? Vi imate stopu rasta od 100%. Ali ako imate 10 jaja, pa kupite jedno, onda imate stopu rasta 10%. Imate 100 jaja, pa kupite jedno, imate stopu rasta 1%. Tako je i sa svim ovim veličinama. I Vučić, nesumnjivo, fascinantno za prvoosječnog srpskog birača, koristi i upotrebljava i zloupotrebljava određene statističke fenomene.
Gospodine Stevanoviću, kako vi tumačite ovu kontradikciju o Srbiji koja je među prve tri zemlje u Evropi po rastu društvenog proizvoda, a onda ispadne da je pretposlednja u regionu?
Pa osim ako se nije promijenio geografsko obuhvatanje Evrope, to je jedna greška. Srbija je na začelju rasta na Balkanu i rast koji trenutno imamo u Srbiji, na našu žalost, ja bih volio da je drugačije, posljedica je toga što je cijela privreda Balkana ušla u jednu pozitivnu konjunkturu koje su ohrabrile niske kamatne stope, niske cijene energenata i uopšte jedan optimizam posle dugo godina manje više konstantne krize koja je postojala. Dakle, taj rast od 2% se u najboljem slučaju desio zbog toga što naša vlada nije radila ništa epohalno loše, nego zbog toga što je radila nešto fascinantno. Da je stopa rasta 4 ili 5%, onda bi stvarno svi imali mnogo razloga da hvalimo vladu i da kažemo da je zaista uradila nešto jako dobro.
Gospodine Stevanoviću, izgleda da je Vučićeva specijalnost da građane stalno zasipa novim i novim brojkama o privrednim uspjesima od kojih ljudi praktično nemaju ništa.
Moguće je da to jeste jedan deo marketinga vlade i da vi u stvari ako želite da budete popularni morate imati uspehe. Mislim, niko vas neće voleti ako ste neuspešni. I s te strane ova vlada niti je pretjerano uspešna, niti je pretjerano neuspešna. Vrlo je prosječna i u regionu kad je posmatramo, a sad na nekom širem svjetskom planu o kome se mnogo govori je duboko ispod prosječna po svojim rezultatima. I onda vrlo često ćete posegnuti za time, trebate još malo da se strpite, evo krenulo nam, ide nam super. I mislim da je to stvari jedna taktika zaražavanja ljudi čekanjem, što nije dobro, jer prije ili kasnije ljudi će se početi pitati gdje su tih stotine fabrika koje su otvorene za vrijeme predizborne kampanje, a gdje je taj rast u našim novčanicima, gdje su ta nova radna mjesta, odnosno da li je nezaposlenost nestala ili su se ljudi samo iselili iz Srbije. Jednostavno, to nije dobar pristup čak ni na srednji rok, ali vidim da to funkcioniše.
Gospodine Zec, da li je državna kasa popunjena? Pre svega zbog smanjenja penzija i plata u javnom sektoru i rigoroznom politikom naplate poreza od građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem.
Može država da smanjuje penzije, ali možda smanjuje linearno. Ali ovo što je Srbija uradila, to nije niko nikada uradio i to je jedna duboka povreda stečenih svojinskih prava. Da vi jedan deo stanovništva kaznite, a da ne kažete kad ćete to obeštetiti, da istovremeno vraćate drugim delovima stanovništva, recimo vojci, neke penzije koje su posljedica nekog obračuna i tako dalje. Znate, kod Vučića je interesantna jedna stvar, ta njegova opsednutost ekonomijom. Mi često lečimo ekonomiju sa potpuno pogrešnom dijagnozom, pa tako i ovo što radimo. Tako imamo stopu rasta industrijske proizvodnje, a to u stvari je jedna privreda koja ne koristi domaće resurse. Pa imate stopu rasta sa subvencijama koje niko ne daje. Vučić treba da se zapita zašto zemlje koje ne daju nikakve subvencije, zašto imaju stopu rasta i zašto u njih beži kapital. To je recimo kapitalno pitanje koje ovdje ne smiješ ni da postaviš. Čitav je niz ovdje zabluda i to treba čitav iz emisija da se vodi jedna debata sa vlašću o tome da li je taj rast o kome se govori, da li on ima kvalitet, da li je održiv. Može rast biti loš, može rast biti maligan i tako dalje. Tako da je to, čitav ispita otvore, nažalost javna scena Srbije tako da vi niti možete učestvovati u debati, niti možete suprotstaviti argumente, to je prosto jedan prostor u kome tu tako neko saopštava, a većina naroda ostaje da veruje ili ne veruje, za sad većina veruje da je to tako. Ja ne padam u taj deo.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je Vučić popunio državnu kasu pre svega smanjenjem penzija i plata i rigoroznom politikom naplate poreza?
To u stvari nije rješenje problema. Vi u stvari imate deficit. Vi taj deficit rješavate tako što taj deficit plate penzioneri. A to što smo mi njima konfiskovali, to je naša vlada što im je konfiskovala imovinu, to će neko morati da plati kad jednog dana Vučić ne bude vodio Srbiju. To je stečeno pravo. Znači, vi ste u suštini samo deficit preselili na neko neodređeno mjesto u budućnosti koje će neki premijer, u stvari ne premijer, nego opet ovi isti građani Srbije, platiti za 5, 6, 3 godine, 2, zavisi kako se bude razvijala politika u Srbiji. Kod prihoda beležimo jedan određeni porast usled bolje naplate, ali tu nemate opet neku, kako bi rekao, suštinsku održivost. I prije ili kasnije opet u zavisnosti koliko intenzivno kažnjavanje poreskih obveznika, to će se kod nas tradicionalno završiti sa begom u sivu ekonomiju, što je jednostavno praksa. Međutim, u osnovi toga leži kolosalno neshvatanje ko je čemu svrha. Da li građani postoje da bi finansirali državu ili država postoji da bi bila servis građana. Ja iz mnogih nastupa vlade moram priznati da izbija ta logika da mi svi ovdje u Srbiji postojimo da bismo finansirali državu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha kojim se hvale vlada i premijer, građani Srbije ne žive bolje. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Zec, evo kad smo pomenuli ovo da građani financiraju državu, može li se reći da se financijska politika vlade svodi na to da država sve više uzima od građana, dok im istovremeno sve manje daje? Pa onda ispada, kao što je nedavno rekao jedan komentator, da se država u Srbiji ponaša prema građanima kao zla maćeha.
Ovdje nema ni dovoljno ni političke volje, ni znanja, valjda mi da se napravi proizvod zvani država. Ovdje se pravljenjem države bave ljudi koji najčešće veliki broj njih nema nikakvo konkretno zanimanje, niti ima konkretna neka znanja. I nažalost politika je ovdje postala osnovni biznis. Apropo ovoga sad po čemu govorimo o Vučiću, ja mislim da je njegova greška što nije restrukturirao taj proizvod zvani država, da se tačno zna čemu služi i koliko košta. Ovdje se postavlja pitanje šta se može i šta se mora platiti. Nema Srbija novca za ovoliko školstvo, a Srbija ima sigurno novca da školuje 200 vrhunskih lekara i da ju odabere najbolje studente koji žele da studiraju medicinu i da ih školuje i da ih zaposli kod sebe. A ne ovako da Srbija upisuje milijone ljudi da studiraju medicinu pa najbolje odu u Nemačku. Nije Srbija tu da 10 pomaka iz gimnazije u Beograd ode na Cambridge, a nama dođe reality show i tako dalje. To je posao naših vlastodržaca, ali oni se time ne bave. Da li Srbija može imati 3 dobre bolnice? Da li može imati 1 dobar univerzitet? Kakva je korist od Beogradskog univerziteta što raste i njegova pozicija na Šangajskoj listi iznad je mnogih evropskih univerziteta? Da ne govorimo o ovim zemljama na Balkanu, istočnoj Evropi. I Vučić je častio Beogradskog univerziteta tako što je njemu radikalno smanjio platu, a povećao troškove za neke periferne škole koje ničem ne služe. Kako se Vučić nije sjetio da čitav niz tela koje su nam nametnuta koje ničemu ne služe, da ne smanji te plate, nego je udario samo na bazične društvene službe, a to je prosveta, to je zdravstvo, to da uništiš, pa država i postoji zbog prosvete, zbog zdravstva i onda je bezbednost i pravosuđe. To je država. Nije država tu da namamljuje investitore i da ih čašćava. Država je da stvori okvir da ljudi imaju smisla da rade. I to je posao vlade, da uhvati te glavne koridore, da kaže to su nacionalni interesi. A ne, Srbija se ponaša i Vučić da kaže kogod stranom investitoru bilo kakvom da neku, bilo kakvu pogodnost, ja ću dati još više. Izložiti zemlju takvom jednoj vrsti rizika mislim da je vrlo opasno. To će se vrlo brzo pokazati.
Kad govorimo o tome da država sve više uzima od građana, evo jednog primjera koji je prosto meni nepojmljiv. Recimo, jedan moj prijatelj ovdje u Pragu ima luksuzni stan od 160 kvadrata u centru grada, na koji godišnje plati porez od 75 eura. On ima i mali dvosobni stan od 51 kvadrata na Novom Beogradu, za koji godišnje plati porez od 140 eura. Znači, u Beogradu se za mali stan, koji nije u centru, plati 2 puta veći porez nego za trostruko veći stan u centru Praga. Da i ne govorimo o tome da stanovi u Pragu 3 puta više vrede nego u Beogradu. Kako, gospodine Stevanoviću, ljudi u Srbiji mogu da podnose tolika opterećenja?
u Srbiji gradovi koji imaju prvoklasne nekretnine imaju veliku motivaciju da prikupljaju ta sredstva, jer u igri mačke i miša centralnih i lokalnih vlasti u Srbiji lokalne vlasti stalno bivaju zakinute za sredstva i onda one posežu za onim što jesu njihovi izvorni prihodi i što im još nije uzeto od centrale, i to je vrlo često porez na nekretnine kao izdašan porez, i to je jedan od razloga zašto se u Beogradu plaća relativno mnogo velik porez. Međutim, suštinski problem je kad posmatramo prosječno opterećenje, doći ćemo do toga da su ljudi u Srbiji, posebno oni koji se žele baviti biznisom, a nisu u mogućnosti da budu bliski prijatelji države i ljudi koji vode državu, izloženi prekomernom oporezivanju, što vam govori činjenica da oni beže u sivu ekonomiju i smatraju da je bolje biti van zakona nego da regularno poslujete na jednom tržištu, i govori vam da tu leži problem kao i u nerazumnoj regulativi.
Gospodine Zec, mislite li vi da su građani koji relativno teško žive, bar najveći deo, previše opterećeni porezom na stanove?
Nažalost, mi smo radili takvu politiku da smo domaćim građanima, počevši od komunizma, do sada nismo davali šansu da idu u biznis, i onda su ljudi u želji da sačuvaju svoju imovinu ili su gomirali štedne uloge, koji su kasnije u raznim situacijama ili kroz inflaciju ili kroz staru deviznu štednju propadali, ili juriš na nekretnine, i sad je država dočekala sa velikim porezima. Jesu u Srbiji drastično veliki porezi na nekretnine, ali su zato najmanji porezi na dobit. I ovdje vlast kaže, mi sada targetiramo i mi se dodvoravamo industrijalcima, a ovo stanovništvo mi ćemo kazniti tako što ćemo drastično oporezovati nekretnine. Imate jednu, što kažu, istorijsku stvar. Kakva je država, takvi su i porezi. Kada je država raste i razvija se dinamično i kad ima stop rasta, ona se finansira praktično oporezivanjem tekućeg dohotka. A kad država stagnira i tako dalje, onda ona juriša na nekretnine. Primjer radi, imate čuvenu stvar vezano za tursku carevinu. Kad se carevina širila, ona se širila tako što je bio mali porezi, počinjeni narodi su sa radošću to prihvatali. To je bio desetak, pa trećina i tako dalje. I dok je država rasla, porezi su bili stimulativni i strogi, što se čak nije ni bilo. Ali kad je turska carevina počela da propada, ona je počela da porezuje ožake, dimnjake, žene da udade. Znači, više nema širenja, nema dohodka. Nažalost, Srbija je po meni pogrešnu politiku izabrala, a stanovništvo ima strukturu imovine takvu da će biti drastično kažnjeno. I ovdje je sada problem što stanovništvo ima imovinu do koje je na razne način došlo, i besplatnim podjelom stanova i tako dalje, besplatnom gradnjom, i sad će biti kažnjeno. Ali ključno pitanje u Srbiji koje ni ova vlast, ni prethodna nisu riješili, da li je rentabilnije i jeftinije poštivati zakon ili ga kršiti. Evo uzmite samo ovaj primjer ove naknadne legalizacije. Sada svi oni koji su regularno investirali u nekretnine, sad su kažnjeni velikim porezima i doprinosima, a ovi koji su radili protiv zakona, gradnjom zgrada i tako dalje, oni su u stvari nagrađeni naknadnim legalizacijama. I to je ključno pitanje države. Država mora biti jedan čvrst ram, prepoznatljiv ram, i ne smije da se turbulencijom stalno izlaže. Nažalost, mi smo stalno u turbulenciji, počevši od zdravstva, od školstva, od investicija. Znači, prosječan bilans stanja ovdje ne valja ni pojedinca, ni preduzeća, ni cijele države. I mi imamo jednu potporu besmisla. Vi kad strancu kažete da ovdje 80% ljudi ima sopstveni stan, to se smatra srednjom klasom ili čak višom srednjom klasom, a ljudi onda nemaju para da plate struju. Ili pa, kako vi plaćate penzion i doprinos 40 godine, na kraju vam neko oduzme penziju, a istovremeno se penzionišu ljudi sa 10 godina, onda vi nemate pravila igre.
Gospodine Stevanoviću, 1. septembra Vučić je najavio da će za 2 mjeseca biti povećane penzije i plate u javnom sektoru. Naravno, to ne bi bilo povećanje, nego samo vraćanje dela onoga što je uzeto penzionerima i zaposlenim u javnom sektoru, mada Vučić stalno govori o povećanju. Verujete li da će on ostvariti obećanje i da će 1. novembra vratiti ljudima deo penzija?
To je velika misterija, ja nisam našao prepoznatljiv obrazac kada su obećanja samo data. U Srbiji se voli reći obećanje ludom radovanje, ili u lepšoj varijanti ništa lakše nego obećati, ili će to zaista biti ispunjeno. Ponekad se i desi da nešto od onoga što se obeća se zaista ispuni, ali to je potpuna misterija, to niko osim samo premijera Srbije ne može da zna. Nije to nemoguće izvesti, dovoljno je na nekim drugim mjestima zavrnuti, i ta se sredstva sigurno mogu naći, pogotovo pošto to ne bi bilo neko potpuno povećanje, verovatno bi se vratio i neki manji deo. To je trošak reda na mjesečnom nivou od nekih, ja mislim, ne više od 10 do 15 miliona evra. Država bi samo da neke svoje oblasti utegne ta sredstva mogla naći bez ikakvog problema. Ali kao što nije ni bilo potrebe da se i uzima od penzionera, lekara, sudija i drugih cijenjenih profesija, tako je sad i pitanje šta će se sada ponovo raditi. Dakle, meni je potpuna misterija kada se da obećanje od strane ove vlade da li će se ono ispuniti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha kojim se hvale vlade i premijer, građani Srbije ne žive bolje. Sagovnici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Zec? Mislite li vi da će Vučić 1. novembra vratiti deo plata i penzija?
Naša vlada se dosadno donese zakon o isplati penzija, za koji se ne zna do kada važi, da li je privremen, u tom zakonu ne piše da će se ovo ikada vratiti. Po tome je sad zakon o isplati penzija, ne o obračunu penzija, vi imate umanjenje 25%, 20%, zavisi u kojoj ste se tački našli. Znači, iskorišćena je jedna pravna zavrzlama na koju Ustavni sud normalno se ne osvrće. Kada pitaju jedno, on odgovara drugo. Znate, ko studenti kad pitate jedno, on odgovara ono što zna i tako dalje. Tako da nejasno mi je šta će od toga biti. Kako ja razumem predsjednika, on govori o povećanju penzija uopšte, a ne govori uopšte o vraćanju ovoga dela koji je zakinuto pre nekih 500-600.000 ljudi. I ta ušteda koja je ostvarena je višestru, koja je ona manja od onoga što on nesebično deli investitorima i levim i desnim. Bez nekog jasnog rezultata šta se time postiže. Ta jedna mantra, možda on i čovjek i duboko veruje u to, ali onda treba da pogleda istoriju, da kaže zašto kapital beži iz tih zemalja, a ide u zemlje gdje su relativno visoki porezi i gdje nema nikakvih subvencija. Zašto svi Rusi beže u Englesku ili Švajcarsku, ne beže oni u Srbiju. Možete vi imati, ne znam, porez nula, neće on tu. Država je ram jedan koji je stabilan i kupuje se stabilnost, kupuje se predvidivost. To je država. Koliko ja razumijem ove zakone, zakon isplate penzija ne kaže da će to trajati godinu, dve, tri ili pet, i ovdje se vrši radikalna preraspodjela već unaprijed stečenih prava. To se neće time završiti kao što neki smatraju, jer nekima je sada koji imaju male penzije drago što je to tako, i to je ljudski. Ali onda će to ići u druge oblike imovine, pa ko ima stan više, pa ko ima više zemlje i tako dalje, jer kad počne jedan put to, onda se to završava jednakim platama, jednakim penzijama.
Gospodine Zec, izgleda da je Vučić nezadovoljan narodom, iako njegova stranka stalno premoćno pobeđuje na izborima. On često priča da ljudi u Srbiji malo rade, da su izgubili radne navike i da treba da se ugledaju na Skandinavce. On narodu poručuje, morate da više radite ako želite da više zaradite.
To je u principu tačno, nego ovdje se postavlja pitanje da je napravljen sistem u kome to nije moguće, da vi jednostavno nemate šta da radite, nemate gdje da radite. A onda on kontroverza, on zastupa liberalnu državu, a sad nas upućuje na Skandinavce da je socijalna država. Kod njega su pomiješane neke doktrinalne stvari. On prosto dođe do neke ideje, pa onda se po malo dete oduševljava, od Webera do Skandinavije. Vučić mora da zna jednu stvar iz teorije. Ljudi su pojedinačno vrlo slični, a su države bitno različite. Ne postoji velika razlika između Srbijanca i Skandinavca, ali postoji velika razlika između srpske države i skandinavske države i društva. A i onda se postavlja pitanje ko tamo pravi državu, a ko ovdje pravi državu, razumijete? Ja ne znam, možda i nije žive na zapadu. Ja tvrdim da se na zapadu ne radi mnogo više, samo što je organizovano. Prvo radno vrijeme je manje nego ovdje. Ovdje se radi 12 sati, a tamo je i manje od 8 sati. Drugo, intenzitet rada, samo je organizovano, radi se sve u pravo vrijeme i na pravi način. Ovdje se jedna te ista ulica asfaltira 17 puta. Ovdje je problem države i ovdje jedino što nije funkcionalno, to je država. A državu ne pravi narod, prave njegovi narodni predstavnici. I ako najbolji student medicine ne može da se zaposli, ili ako najbolji ekonomista mora da ide u inostranstvo, a ovi koji kupe diplomu zapošljavaju se u kliničkom centru i Narodnoj banci, tako i Ministarstvo financija, onda je problem više države nego naroda.
Gospodine Stevan...
Ako u Telekomu ne mogu da se zaposle najbolji student elektrotehnike, a mogu neki koji imaju onu večernju školu, i onda se postavlja pitanje, ljudi kažu, pa racionalno je otići. I zato smo mi prvi po emigraciji ljudskog kapitala.
Gospodine Stevanoviću.
Otkako je Srbija ušla u najbolje reforme ikada, nikada nije bilo brže iseljavanje i u prošloj godini se oko 60.000 ljudi iselilo iz Srbije. Ne postoji bolji indikator da u jednoj zemlji sve ide pogrešno ako vam se iseli 60.000 ljudi iz jedne zemlje. To je gotovo koliko jedna generacija koja se odškoluje u Srbiji na godišnjem nivou. Dakle, imamo potpunu nacionalnu katastrofu kada je reč o bežanju ljudi iz Srbije. Što se tiče poziva na rad i na mnogo rada i više rada, uopšte nije bilo bitno pitanje koliko radite. Ljudi koji najubogije žive u Srbiji rade po ceo dan. Znači, to su oni koji obrađuju recimo zemlju u pasivnim krajevima Srbije bez neke agromehanizacije. Oni rade po ceo celsati dan, gotovo 300 dana u godini i njihova primanja su izuzetno mala i oni su u stvari socijalni slučajevi Srbije. Dakle, poenta je kako se nešto radi, nije poenta koliko se radi. Ključno pitanje nije da naši ljudi neće da rade, oni hoće da rade, da ne rade u Srbiji bi bili u velikim problemima, ali poenta je da je u Srbiji se postavlja pitanje kako radimo. I odgovora na to pitanje ova vlada nije dala na način koji bi mogao da dovede do toga da Srbija liči na Skandinaviju, ne zbog toga da mi postanemo plavoki i plavokosi i viši nego što jesmo, nego je tu pitanje na koji način ćemo organizovati državu pa da se onda i konačno građani Srbije ponašaju na potpuno isti način u Srbiji kao što se ponašaju kad odu u Švedsku, u Norvešku ili već u bilo koju državu, pošto iseljenje ide u najrazličitije zemlje svijeta danas sa srpskim jezikom skoro svugde se možete s nekim sporazumeti na maternjem jeziku.
I na kraju, gospodine Zec, mislite li vi da će se ovi sjajni privredni rezultati i porast društvenog proizvoda kojima se hvali ova vlast i premijer Vučić jednog dana pretvoriti u veće plate i penzije i bolje zdravstveno i socijalno osiguranje, jednom reću u bolji život?
Nisam siguran da će se to tako brzo desiti, jer Srbija, nažalost, još nije rešila kapitalna pitanja, ni istoka, ni zapada, ni severa, ni juga, na sve četiri strane, u sve četiri godišnja doba i mi nemamo jasan stav. Nažalost, to ima svoju cenu. Moja poruka je na kraju da država je ozbiljan proizvod ljudskog društva, da ne može svako da napravi državu, da to ne može preko noći, a da to treba početi. A ovdje se, nažalost, kamen temelja zulja, a kreći se fasada.
Gospodine Stevanoviću, po vama, kada će građani Vučićeve Srbije dočekati bolji život?
Mislim da neće dočekati. Nekima će zaista biti lepše i neki zaista i žive lepše u sadašnjoj Srbiji. Da bi se desio prosperitet koji bi važio za malo više od 10% ljudi u Srbiji, mora se zaista stvoriti sistem koji to omogućuje, dakle sistem koji je dobar za sve. Ako se nastavi sa sadašnjim pristupom, to i pored najbolje volje i pored sve želje da se to desi, jednostavno neće se desiti. Jednostavno nismo mi ni u Markesovim, ni u Koeljovim knjigama, pa sad ako nešto zaista jako zaželite da će to stvarno da se desi. Neće se desiti. Zna se kako se to dešava i moraju da se urade vrlo konkretne stvari.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Zec.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.